مرکزی آسیا گودکن هفته ایچیده.
السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمیشتریشن یعنگی سانان را ایفر گذتمیز. اونده مذکور منطقه جایلشکن مملکتلرگی دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیکلر بارسته سوز یوریتیلده. بیزنه تینگل باریم. مهم موضوعلردن قسقچه سطرلره. Qozog'iston Donbass bo'yicha muzokaralarni o'tkazishga tayyorligini bildirdi. Qirg'iz siyosatchisi Omurbek Babanov deputatlik mandatidan mahrum etildi. Turkmanistonda dollarning qora bozordagi qiymati oshmoqda. Tojikistonda yirik amaldor 500 ming dollar pora olgani uchun 11 yilga qamaldi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qozog'iston Donbassdagi ixtilof tomonlari rozi bo'lsa, Ostonada Donbass bo'yicha muzokaralar o'tkazishga tayyor. Bu haqda 19 yanvarda Qozog'istonning BMTdagi doimiy vakili Qayrat Umarov TASS axborot agentligining Ukrainadagi vaziyatni hal qilish bo'yicha kelishuvlarni Minskdan boshqa yerga o'tkazish imkoniyatiga izoh berish iltimosiga javoban aytdi. Donbass bo'yicha muzokaralarni Minskdan boshqa yerga ko'chirilishi haqidagi masala Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashuvi vaqtida ko'tarilgan. Nazarboyevning aytishicha, uchrashuvda Minsk jarayoni joydan siljimay qolgani va yangi jarayon kerakligi haqida so'z ketgan. Nazarboyevning ta'kidlashicha, muzokaralarni Minskdan boshqa yerga ko'chirish taklifini Trump bildirgan. Umarovning aytishicha, muzokaralarni ko'chirish g'oyasi Minsk jarayoni bir joyda qotib qolgani sababli yuzaga kelgan. Balki bu jarayonni yangidan boshlash kerakdir. Buni Ostonada yoki muzokaralar ishtirokchilari uchun qulay bo'ladigan istalgan boshqa joyda amalga oshirish mumkin. G'oya boshi bir ko'chadan chiqish bu masala ilgari surilishga urinib ko'rishdan iborat deb aytgan Umarov. Umarov Ostona Ukrain bo'yicha uchrashuvni tashkillashtirishga tayyorligi borasida aniqlashtiruvchi savolga barchasi muzokaralar ishtirokchilariga bog'liq bo'lishini aytgan. Qanday qaror qabul qilinmasin, biz unga rozi bo'lamiz. Agar ishtirokchilar kelishuvni Ostonada o'tkazishni istasalar, prezidentimiz katta mamnuniyat bilan buni tashkillashtiradi. Agar istamasalar, unda bu boshqa istalgan poytaxt bo'lsin. Biz bu masalada faqatgina ildamlashni ko'rishni istaymiz deb qo'shimcha qildi Umarov. Qozog'istonga oid boshqa xabarimiz shundan iboratki, mazkur mamlakat Tojikistonga gumanitar yordam ko'rsatadi. Hukumatning tegishli qarori mamlakat bosh vaziri Bakidjan Sagintayev tomonidan imzolandi. Hujjatga ko'ra, Moliya vazirligiga Qozog'iston va boshqa mamlakatlar hududida tabiiy hamda texnogen favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun 2018 yilga mo'ljallangan respublika byudjetida nazar tutilgan hukumatning favqulodda zaxiralaridan 1 milliard 286 million 735 ming tenga 3 million 959 ming dollar miqdorida pul ajratish vazifasi topshirildi. Bu mablag'lar Tojikistonga insonparvarlik yordamini ko'rsatish uchun 10 ming tonna miqdorida mazut xarid qilish uchun sarflanadi. Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy insonparvarlik yordamini oluvchini aniqlashi va uni ko'rsatish bo'yicha choralarni muvofiqlashtirishi kerak. Mamlakat sarmoyalar va rivojlanish vazirligi Tojikistonga gumanitar yukni yetkazib berish uchun temir yo'l transportini o'z vaqtida ajratish va yetkazib berishni ta'minlaydi. Kriston Markaziy saylov komissiyasi Omurbek Babanovni uning deputatlik vakolatlarini muddatdan avval topshirish haqidagi arizasi asosida deputatlik mandatidan mahrum etdi. Ushbu qaror bir ovozdan qabul qilingan. Avvalroq Qirg'iziston Bosh prokuraturasi Respublika Atajurt partiyasi yetakchisi Babanov va boshqa shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atgandi. Unga konstitutsion tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirish va milliy, irqiy va diniy adovatni qo'zg'atishga chorlash ayblari qo'yilmoqda. گپ و به علاوه سال آلد تشویقات وقتا اوشتگی امیر تیمور تومان احالس بلند اوشترشو حق دا گیت مقتا و به علاوه قرستاندگی پریزیدنت سال آلردن کین قرستان ترگیت گن بعضی معلوماتلار ko'ra او کارلوی وریگه چخه دا دوالنشگه جونه گن حاضر ایسا مسکوه دا قول مقتا و به علاوه جنای تعقیب قلنه باشگندن کین سیاستتن کتشنه اید گن Ashxobod shahrida xorijiy valyuta AQSh dollarining turkman monetaga nisbatan qora bozordagi qiymati rekord darajaga yetib keldi. Bu haqda Xronika Turkmenistan nashri xabar tarqatdi. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda bir AQSh dollari poytaxt qora bozorida 11.3 monetaga teng deb e'tirof etilmoqda. So'nggi marta xorijiy valyutaning turkman puliga nisbatan qiymati o'tgan yilning dekabr oyida o'rnatilgan edi. 1 dollar Uni undan 4 manat. Nashr e'lon qilgan xabarga ko'ra, Turkmaniston banklari taqdim etgan xalqaro bank plastik kartochkasidan xorijda har kuni 50 AQSh dollari qiymatida naqd pul yechib olinishi mumkinligi aytilgan bo'lsa-da, amalda unday emas. Xorijdan yuborilgan pullar esa o'z vaqtida egalariga berilmayapti. Gap shundaki, naqd xorijiy valyuta bilan bog'liq muammo Turkmanistondagi tijorat banklarining ishida muammolar keltirib chiqarmoqda. Tojikiston Respublikasining iqtisodiy rivojlanish va savdo vazirligi sarmoyalarni dasturlashtirish hamda mintaqalarni rivojlantirish bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Asqar Nurelizoda 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U o'tgan yilning sentyabr oyi oxirida mamlakat korrupsiyaga qarshi kurash mahkamasi xodimlari tomonidan 500,000 dollar miqdorida pora olgani uchun ushlangandi. Bu haqda AzPlus xabar bermoqda. U Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining yirik miqdorida pora olish moddasi bilan aybdor deb topildi. Sudning amaldorga nisbatan hukmi 10-yanvarda chiqarilgan, biroq bu haqida endigina ma'lum bo'ldi. Qonun normalariga ko'ra sudlangan va uning himoyasi sud qaroriga hukm e'lon qilingandan so'ng 10 kun davomida shikoyat arizasini berishi mumkin. Mamlakat korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ma'lumotlariga ko'ra, u bu pullarni Jaloliddin Balxiy tumanida yashovchi fuqarodan olgan. Evaziga esa tumanda parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha investitsiyalar davlat dasturiga tegishli band kiritilishi hamda keyinchalik ushbu shaxs bunga 10,000,000 dollar miqdorida grant olishi kerak bo'lgan. Umuman olganda, Asqar Nurelizoda agentlik ma'lumotlariga ko'ra, bo'lajak grantning umumiy hajmidan 10% ya'ni 1,000,000 dollar miqdorida pora so'ragan. Shu tariqa Nurelizoda poraning birinchi qismini olgan, ikkinchi qismi esa grant taqdim etilgandan so'ng berilishi lozim bo'lgan. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Ruknozdagi turkmen ishtirokining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.